Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 13-may, seshanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, Alisher Siddiq va men Hasanjon. Shu soatdagi dasturimiz to'laligicha Qurultoy online eshittirishiga bag'ishlandi. Bugungi interaktiv muloqot Andijondagi qonli voqealarning 9 yilligiga bag'ishlandi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishishga taklif etamiz. Bugun ko'plab odam qurbon bo'lgan Andijon voqealariga 9 yil to'ldi. 2005-yil 13-may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent ma'lumotlariga ko'ra 187 kishi halok bo'lgan. Mustaqil manbalar esa fojia qurbonlari soni bundan bir necha barobar ko'p bo'lganini ta'kidlaydi. Bobur maydonidagi qonli fojiadan keyin xalqaro jamoatchilik o'zbek rasmiylaridan Andijon voqealari bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazishini talab qilgan, biroq bu talab rasmiy Toshkent tomonidan rad etilgan. Andijon qatlomi O'zbekistonda rasman yodga olinmaydi. Mazkur qonli voqealarning 9 yillik arafasida Turkiyaning Istanbul shahrida O'zbekiston xalq harakati va O'zbeklar birligi tashkilotlari tomonidan anjuman o'tkazildi. 300 dan ziyod kishi qatnashgan mazkur anjumanda Andijon voqealari uchun mas'ul amaldagi rejimni javobgarlikka tortish masalasi muhokama qilindi. Ayni paytda AQShning Toshkentdagi elchixonasi Andijon voqealariga 9 yil to'lishi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari bundan 9 yil avval Andijonda sodir bo'lgan voqealarni yodga oladi hamda o'sha fojia vaqtida va uning natijasida aziyat chekkan kishilarga chuqur hamdardlik izhor etadi. Qo'shma Shtatlar kelgusida tinchlik va barqarorlikni ta'minlash uchun eng yaxshi vosita sifatida murosaga kelish, hisob berish va barcha fuqarolarning huquqlarini hurmat qilishga chaqiradi, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotida. Ozodlik radiosidan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier, siyosatchilar va fuqarolik jamiyatlari vakillari o'rtasidagi davra muzokaralari Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachi guruhlarni qurolsizlantirish va Ukrainada 25-mayga belgilangan prezidentlik saylovi muhitini yaxshilashini aytdi. 13-may kuni Kiyevda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bilan muzokara o'tkazgan Steinmeier, Ukraina sharqida garovga olingan hamma odamlar qo'yib yuborilishi va ayirmachilar egallab olgan hukumat binolarini bo'shatib berishlariga chaqirdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Ukrainaning ayrim mintaqalarida vaziyat xatarli va tahdidli bo'lib qolayotganini qo'shimcha qildi. Bugun Venada Eron va 5+1 guruh, ya'ni BMT xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari o'rtasida Eronning yadroviy dasturi bo'yicha uzoq muddatli kelishuvga erishish borasida navbatdagi muzokaralar boshlandi. Bir kun oldin Eron va BMTning atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi vakillari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tdi, ammo sudlashuvda tomonlar o'rtasida kelishuvga erishilgani e'lon qilinmadi. Bugun Tel-Aviv shahridagi sud Isroil sobiq bosh vaziri Ehud Olmertni pora olganlikda aybdor deb topib, uni 6 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Mart oyida Olmert va yana bir necha shaxsga poraxo'rlik bilan bog'liq ayblovlar e'lon qilingan edi. Bu Ehud Olmertning 2006-yilda Isroil bosh vaziri lavozimini egallashdan oldin Quddus shahrida uy-joy qurilish loyihalarini amalga oshirish bilan bog'liq. 68 yashar Olmert hukm yuzasidan apellyatsiya sudiga murojaat qilishini bildirdi. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari 5 odam Yaqin Sharq nafas yo'llari sindromi yoki koronavirus deb atalayotgan virusdan o'lgan va kasallikni nazorat qilish uchun tuyalarga mikrochip o'rnatish rejalanganini ma'lum qildi. 13-may kuni Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi 24 soat davomida koronavirusdan yana 5 kishi o'lgan va 8 odamga xavfli virus yuqqanini tasdiqladi. Bu bilan Saudiya Arabistonida koronavirusdan o'lganlar soni 147 kishiga, virus yuqqan odamlar soni 491 kishiga yetdi. Saudiya Arabistonida xavfli virus odamlarga tuyalardan yuqqani taxmin qilinmoqda. Saudiya rasmiylari tuyalarga mikrochip o'rnatilishini bildirdi va odamlarni tuyalarga qarayotgan paytda yuzlariga niqob taqish kerakligi haqida ogohlantirdi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni men Abdulla Iskandar taqdim qilyapman. Shuningdek, Pragadagi studiyada hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Dasturimizni Andijon ishi yopilmadi, tekshiruv davom etmoqda deb nomladik.
13 maya 2005 года.
Qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
Mirne tribuni.
Taxminan 10 mingtaga yaqin odam hokimiyatni oldiga o'zida hozir norozilik namoyishini o'tkazishyapti.
Meni akinchalarim ham qamab qo'yishgan.
Mas cho'pon bog'ini oldida rosa qattiq jang bo'ldi.
Bizni majbur qildi. Insonni mana shunaqa darajada paymon qo'ydiki, insonning hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
Juda qattiq jang bo'lib, juda ko'p odam o'ldi.
Mirni yetillarga qarab o'q otish to'xtatdi. Chunki xalqqa qarab otyapti ular, 5-10 jerpa bor o'lilar. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu? Xalq, shu xalqning vakillari bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari yo'q.
Andijondagi qo'rg'osh yomg'irdan beri 9 yil o'tdi. 2005 yilning 13 may kuni Andijon markazida sodir bo'lgan qonli voqealarga 9 yil to'layotir. O'tgan 9 yillik fursat ichida bu fojiaga oid yangi tafsilotlar ochiqlanayotgan bo'lsa-da, Andijonda nima gap bo'ldi degan asosiy savolga hanuz javob yo'q. Bugungi qurultoy dasturining mavzusini Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti bayonoti belgilab berdi. Bayonot Andijondagi ommaviy qirg'in bo'yicha ish yopilgani emas deb nomlandi. Shu paytgacha Andijon rasmiylari Andijon ishi yopilgani va aybdorlar jazolanganini aytib kelishadi. Ayni paytda Andijon qirg'ini guvohi Husanboy Ro'ziyev BMTga shikoyat qildi. Hozir Hollandiyada siyosiy qochqin sifatida yashayotgan 40 yashar Husanboy Ro'ziyev yuzlab namoyishchilarning o'limi yuzasidan BMT Inson huquqlari komitetiga shikoyat arizasi bergan. O'sha 500 qochqinning ichida birinchi qochqindir. Demak, Husanboy Ro'ziyevga so'z beramiz.
Avvalo assalomu alaykum. Men ariza berishimdan maqsadim, ya'niki O'zbekistonda Andijon voqeasiga qadar ham ko'p aziyat chekkanman va Andijon voqeasini shaxsan guvohiman va hozirda oilam bilan qochqinlikda yashayapman. Shuning uchun haqiqat qaror topishini istab, shuning uchun ariza berdim.
Demak, Husanboy Ro'ziyevni fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada mana shu shikoyat arizasini qo'mitaga yetib borishini ta'minlagan inson huquqlari faoli Mo'tabar opa Tojiboyeva biz bilan aloqada. Mo'tabar opa, assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum. Ha, eshityapman.
Ya'ni bu haqiqatdan birinchi shikoyatmi yo oldin ham shikoyat bo'lgan deb eshitgandik-da, qochqinlarni. Birinchisimi bu?
Yo'q, bu aynan Andijon fojialariga bog'liq bo'lib, o'sha Andijondagi bir qirg'inda qochib qutilganlardan yagona birinchi shikoyat, ya'ni bundan buyon bironta shikoyat berilmagan.
Ya'ni ilk shikoyat bu?
Ha, bu ilk shikoyat o'sha mana shu Husan Ro'ziyevni arizasini tayyorlab bizni tashkilotimiz bilan birga tayyorlab topshirgan tashkilot o'sha huquqiy Pravovoy inisiativa открытого общества tashkiloti, o'zbekcha nomi nimamga kelmadi. Shu tashkilot 2 yil mobaynida 100 dan ortiq andijonlik qochqinlarni ishini Birlashgan Millatlar Tashkilotiga tayyorlashgan, shug'ullanishgan va topshirish arafasida O'zbekiston hukumatini bosim ostida qolgan Andijon tashkilotining rahbarlari bu shikoyatni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga topshirmaslik va ularning ishi bilan shug'ullanmaslik talabini qo'yishgan o'sha xalqaro tashkilotga.
Endi buni tavsiyaviy qarorlar beradi-da BMT har doim. Ya'ni buni O'zbekiston hukumati nima uchun istamayapti bu narsani? Ya'ni nima oqibatda nima bo'ladi? Ya'ni o'sha shikoyat berildi, xo'p. Nima bo'ladi? Ya'ni nima o'zgaradi?
Xo'p, shikoyat berildi. Masalan, bu yerda O'zbekiston hukumati har doim bu terroristlarning aybi, bu palonning aybi deb o'zini oppoq qilib ko'rsatib kelyapti. Bu shikoyatda aynan o'sha Husan Ro'ziyevga, ya'ni bitta qurbonga nisbatan qiynoq qo'llagan ma'muriy organlar vakillari, ularning jinoyatini xasposhlab komada yotgan, og'ir ahvolda yotgan Husan Ro'ziyevni sog'lig'i yaxshi deb hujjatlar rasmiylashtirgan doktorlarning jinoyatlari va barcha shu ishga aloqador jinoyatlar da ishtirok etgan kimsalarni ismi shariflari, familiyalari, lavozimlari ko'rsatilgan. Men o'ylaymanki, bu birinchi ariza va men umid qilaman Andijon fojiasining 10 yilligi munosabati bilan shunday muloqotlar o'tkazgan paytimizda bunday ariza bilan murojaat qilgan va o'zini voqeasi bilan O'zbekiston hukumatini jinoyatini ochib berishga tayyor bo'lgan insonlar safi kengayadi deb umid qilaman.
Mo'tabar opa rahmat, Mo'tabar Tojiboyevning fikrlariga eslatib qo'yamiz. Demak, mana Andijon voqealarini guvohi Ro'ziyev o'sha BMTga ariza berdi. Ayni paytda 2005 yilning 13-may kuni Andijonning markazida sodir bo'lgan qonli voqealarga 9 yil to'lishi bilan Xalqaro Human Rights Watch, Xalqaro inson huquqlari tashkiloti bayonot e'lon qildi. Hozir biz bilan aloqada mana shu tashkilotni vakili, Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Stiv Sverdlov. Demak, Stiv Sverdlovdan mana shu bayonotni asosiy mujdalarini eshitsak, Stiv, marhamat, sizdan eshitamiz. Stiv,
нашего стейтмента, да?
Ага. Да, вот основные поинты вашего стейтмента, пожалуйста. Слушаем.
Да, ну здравствуйте, спасибо за приглашение участвовать. Мы сегодня сделали заявление, что именно призывает США и Европу вернуться к своим корням, в смысле того, что они должны возобновить требования, которые они выдвинули сразу после андижанских событий, требуя от Ташкента допускать независимое международное расследование в этих убийствах. Мы считаем, что в прошлом году Комитет против пыток и также Совет по правам человека ООН оба призывали Узбекистан допускать такое расследование, и уже пора Западу присоединиться к этим призывам и начинать опять более прямолинейно работать с Ташкентом, чтобы добиться такого расследования, потому что без этого Узбекистан никак не может идти вперед. И все, что представители правительства говорят о реформах, невозможно принимать всерьез, пока они не разобрались в этой трагедии, которая сопутствует, можно сказать, со всей картиной Узбекистана.
А Стив, почему 9 лет спустя вот это актуально, возвращаться к этому тему, больному тему для узбекских официальных лиц? Почему это так актуально, вы думаете?
Во-первых, это актуально для тех сотен людей, которые в тюрьме, которых были приговорены к длительным срокам заключения, которые подвергаются пыткам. Мы думаем, это в порядке где-то 300 или больше людей, которые были приговорены в судах, которые не соответствовали международным стандартам. Вот они, во-первых, конечно, страдают и очень нуждаются в нашей активной помощи. Во-вторых, Андижан существует до сих пор и помнят, как вчера миллионы людей Узбекистана, которые не могут спокойно выйти на улицу и выразить свое мнение. Да? То есть, вот, конечно, Андижан, несмотря на то, что нигде не говорится об андижанских событиях в официальных СМИ, это всегда присутствует. И, конечно, также мы старались в наше заявление напомнить тоже о тех правозащитниках и других политзаключенных, которых следует помнить, которые также связаны с этими событиями. Это Акрам Юлдашев, это Исралджон Холдоров, это Диларом Абдукадирова. Они очень нуждаются в нашей помощи. И вот пример Рузиева, это может давать всем нам вдохновение больше делать, чем мы сейчас и делаем.
Demek ki bu Human Rights Watch tashkilotining vakili Steve Sverdlov edi. Ayni paytda tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, bugungi maxsus qurultoy dasturida siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Skype manzillarimizni eslatib qo'yaman. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online 3 Skype manzillari sizga bugungi dasturimizda ham ishtirok etish imkoniyat beradi. Agar siz Andijon voqealari bo'yicha o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, agar bu voqealarning guvohi bo'lgan bo'lsangiz yoki demak bizning ekspertlarimizga savol bermoqchi bo'lsangiz, bemalol mana marhamat hoziroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online qurultoy dasturi davom etadi.
Alisher, hozir biz bilan aloqada Dilshod Hojiyev, mana shu Andijon voqealarining bevosita ishtirokchisi va hozir o'sha qochqinlik olib Shvetsiyada. Dilshod, eshityapsizmi bizni? Dilshod, assalomu alaykum. Siz 13-may kuni qayerda edingiz va siz ham qo'shilasizmi mana shu Ro'ziyev aytgan boshlagan ishga, ya'ni guvohlik berishga, shikoyat qilishga va adolatni qayta tiklash uchun bir hissa qo'shishga bir niyatingiz bormi, Dilshod?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Eshityapsizlarmi meni? Eshityapman.
Marhamat.
Men eshitdim, hozir o'qidim men shu Husanboy Ro'ziyev bergan anaqani ozodlikda, sizlar saytingizga kirib o'qidim. Xudo xohlasa men ham shunaqa niyat qilib turibman, qo'shilaman degan, inshaalloh. Shunaqa niyat bor yo'qmas.
Dilshod Hojiyev, sizni ukangiz menimcha qamoqda o'ldi O'zbekistonda 1 yil burunmi? Mana shu Andijon fojialari bo'yicha qamalganida, nima? Tavakkal Hojiyev sizning ukangiz bo'ladi.
Ha, ukam bo'ladi. 2013-yil 15-noyabr kuni mana shunaqa ular Tavakkal berdi. Shu turmadan o'ligini olib kelib berishdi. Meni ukam, kichkina ukam, eng kenji ukamiz.
Endi mana Andijon voqealarini asosiy guvohlar sizlar va nima uchun barmoq bilan sanaladi 9 yil ichida mana shu Husanboy Ro'ziyev shikoyat qilibdi-da. Bu jimlikni sababini bir izohlaysizmi endi? Dilshod.
Men aka buni shunday izohlab bera olamanki, buni jimlikni jim bo'linmagan o'zi boshida. Bu narsa aytilsin, bu narsa gapirilsin degan gaplar bo'lgan. Lekin bular bu tashqariga chiqib ketgan, bu Andijon voqeasida qatnashib, shu voqeada ishtirok etib tashqariga chiqib ketganlar boshida kirishdi bu narsani hamma butun dunyoga bir yayib, butun shu Yevropaga ham shu butun dunyoga mana shu Andijonda nima bo'lganini boshida bular boshlashdi, keyin jim bo'lib qoldi. Buni sababi bitta, shu ichkaridan bularda shu jim bo'lib qolgan asosiy turganlarda hammasini yerda yo ukasi yo akasi yo farzandlari o'tiribdi. Shularga bosim boshlandi ichkarida.
Ya bilishimcha va'da berildi, o'sha o'lim hukmi berilmaydi va qamoqdan o'lik chiqmaydi deb va'da berildi. Lekin sizni ukangiz misolida bu va'da bajarilmadi deya olamizmi, Dilshodbek?
Albatta aka, bular bironta va'dasini ustidan chiqqan yo, bular bironta va'dasini. U meni ukam, ukamdan oldin ham juda ko'plab bu Andijon voqeasidan qatnashgan bolalarni ko'plarini bular jismonan yo'q qilgan. Men o'zim guvohman bularni, bu voqealarni 12-tasini men o'zim o'tirgan paytimda 12-ta bolani o'ligi chiqqan. Shunaqa qattiq zulmlar bilan u bolalarni jismoniy tomonlama urib, qattiq holatda shunaqa qattiq azoblar bilan urib o'ldirishgan. Endi lekin u narsalarda bular har doim va'da berardiki, mana shunaqa ko'p o'tirmaysizlar, 5 yil, uzog'i 5 yil o'tirasizlar, bu narsa yopiladi. Faqat shu nima deydi, mana shu voqealarda bo'lgan narsalarni bo'yningizga olasizlar degan narsani shu sudda Andijon voqeasida qatnashgan bolalarga yuklagan. Endi
mana Dilshodbek, mana sudda bevosita qatnashgan hamkasbim Sadriddin hozir studiyada. Sadriddin, menimcha boshida gapirish boshlangan edi, masalan Mahbuba opa gapirgan.
Mahbuba Zokirova gapirgandi va bu haligi o'sha suddagi eng bir nima reaksiyali bir chiqish bo'lgandi. Mana Mahbuba Zokirovaning opasi Dilorom Zokirova Avstraliyadan chaqirib olindi O'zbekistonga, mana kelinsin dedi va lekin 6 yilga u ozodlikdan mahrum etildi. Mahbuba Zokirovaning o'zi esa O'zbekistondan chiqib ketishiga to'g'ri keldi. Ya'ni Dilshodjon aytganidek, bu berilgan va'dalarning birortasining ustidan chiqilmayapti, lekin shunga qaramasdan andijonliklar hozirgacha
Abduqodirovaga bugun yana yil qo'shib berilgan degan xabar chiqdi. yana o'sha berilgan muddatga yana muddat qo'shib berib raskrutka qilingan. Endi yana biz bilan aloqada Husan Ro'ziyev, Husanboy, o'sha 13 may kuni siz qayerda edingiz bundan 9 yil oldin?
Ya men 2005-13 may kuni shu Andijonda shu hokimiyat oldidagi maydonda edim. Men o'zimdan kelib chiqib, men haqiqiy guvoh sifatida men shuni aniq ayta olaman. Men asli o'zi ko'p jabr chekkanligim uchun 13 mayga qadar meni o'zi bu ishlarni ular 2003 boshlashgan. Men ko'p tazyiqlar, ya'niki ruhiy, jismoniy bosim olganligim uchun shu shahar kasalxonasida davolanishlik uchun kelgan edim. Soat 10:00 taxminda ertalab shu maydonda shunday miting bo'layotgan, prezident keladi ekan deganligi uchun men haqiqatda shuni orqasidan jabr ko'rganligim uchun bir arzimni aytaman degan maqsadda borgan edim va ko'rdimki u yerda faqat tinch namoyishchilar edi. Shularga guvoh bo'ldim. Lekin biz qanchadir u yerda shu odamlar arzini aytishlik shunaqa muammolarini ham iqtisodiy shunaqa muammolarni aytib birma bir so'zga chiqishayotganligini guvoh bo'ldim. Endi u yerda endi uzoqroq turishligimiz sababi prezident keladi degan umidda men shu yerda turgan edim. Lekin afsus unday bo'lmadi. Davlat kuchlar tizimlari ashu yerda turgan mitingchilarga qaratib o'q otishdi. Juda ko'pchilik halok bo'ldi. Bunga men o'zim guvohiman. Maydonda turgan paytimda shu harbiy mashinalarda, ya'niki O'zbekistonda shu Willis mashinalarda atrofdan kelishib shu maydonda atrofida kelib otishib ketib turishdi. Shuni orasida men ko'zim bilan ko'rgandir 6-8 kishi halok bo'lishdi. Ularda shu hokimiyatni oldiga qo'yishdi. Yaradorlar bor, bolalar bor, ayollar bor. Ularga ham o'q tekkan, bir homilador ayolga o'q tekkan, u ayol vafot etdi. Shularni ko'zim bilan men ko'rdim. Shular endi soat 5:00 qadar taxminan aniq soat esimda yo'q, lekin shu 5:00 yaqin qattiq ota boshlashdi. Har tarafdan kelib BTRlarda, mayenli katta mashinalarda, ichkarlarda soldatlar to'la shunaqa otishni boshladi va shundan so'ng odamlar Cho'lpon kinoteatri prospekti tomon yura boshladi. Va biz ham shu ayollar bilan birgalikda yurdik. Shunda juda atrofdan endi ruscha qilib aytganda shturm deydi, shunaqa narsa boshlangan ekan. 10 qadam yurib, o'tirib, yotib, yana turib yurib shunaqa holatda shu Cho'lpon kinoteatridan o'tdik va shu yerda oldida blokirovka qilgan BTRlar turgan, qanchadir oldida qaysidir bo'lingan holatda birinchi guruhga ketgan ekan, ular yerda yotgan o'ligimi qon shunaqa holatda ko'rdik. Biz o'ng tomonga qarab yurdik shu yerdan. Ya'niki hech kimni bu yoqqa yur, yoqqa yur demadi, qandaydir shu tomonga yo'nalish bo'ldi. Shu bilan biz shu yurish bilan hech kim qayga ketayotganligini bilmaydi. Ertalab soat 4:30larda biz teshik toshda bo'ldik.
Endi otishma degan so'zda shunaqa narsa borki, ikki taraf bir-biriga qarab otadi. Shu ma'noda otishma bo'ldimi yoki qatlovmi? Ya'ni nimalar ham otdim, sizlar ham otdinglarmi ularga qarab?
Yo'q, men shuni ochiq oydin ayta olamanki, otishma emas, qatlovm bo'ldi bu yerda. Ya'niki chunki yetta mitingda turganlarda quroli yo'q desa ham yolg'onchi bo'ladi. Ularga men guvoh bo'lganligim shu velislarda kelib otayotgan paytda olomon yugurib ushlab mashinalarni, ularni soldatlarning qo'lidagi avtomatlarni olib o'zlarini shu hokimiyatga olib kirganligini ko'rganman.
Andijon qirg'ini guvohi Husanboy Ro'ziy bu fikrlarni BMTga yozgan shikoyatida aytgan. Shuning uchun ham muhim ayni paytda mana nima uchun bular jim degan fikrlar yangrayapti. O'sha fikrlardan birisi mana Ahmadjon Rahimov, Shimoliy Amerika musulmonlar jamiyatining a'zosi biz bilan aloqada. Ahmadjon, sizni savollaringiz bormi mana shu andijonliklarga? Har holda Husanboy Ro'ziyevni shikoyat tahsinga loyiq, mana aytayotgan gaplarini hujjatli tarzda bir ariza qilgani. Sizni bir qanaqa savolingiz bor?
Assalomu alaykum. Birinchidan men rahmat aytmoqchiman shu odamga, sababi jimlikni buzib o'zini gapirishni boshlaganiga. Menda ko'p savollar bor, nafaqat menda, o'zi O'zbekiston tuzumi yoki O'zbekiston jamiyatini faol a'zosi bo'lgan har bir o'zbekda menimcha bu savollar ko'p bo'lsa kerak. Xo'p, shu savollardan ba'zi birlarini bermoqchi edim. Birinchisi, mana shu Andijon qatlomi bo'lgan paytdan oldin mana shu qatlom ya'ni qatlom deymiz mana o'sha qirg'inni. Qirg'indan oldin o'sha Andijondagi mayli qo'l ichidagi Andijon tashkiloti a'zolari shu narsani tayyorgarlik ko'rganmi yo'qmi? Ya'ni bu xalq chiqdi deyiladi, lekin men bunga bir 50% ishonmayman, sababi bunga o'zimga yarasha sabablarim bor. Mana Amerikada qancha anjonliklarni ko'rgan bo'lsam, rasmiy xabarlarda Amerikada 184tadan oshuv anjonlik bor, ya'ni Amerika hukumati qabul qilgan. Xullas, shu anjonlik qochqinlarni nechtasi bilan mana birga yaqin bo'lganmiz, do'stlarim bor, mana oldin sobiq o'sha tashkilot a'zolari bo'lgan do'stlarimiz bor. Shular bilan suhbatlashganda, ya'ni bu yerda ikki xil bir voqelikni ko'rdim men. Birinchidan o'sha bularni hammasi nimagadir o'sha qochib o'sha Qirg'izistonga chiqqan odamlarni 70% qanaqadir bir mistik bir holatlarda bu voqealardan oldin ham bir-biriga qarindosh, tanish bo'lganligini men o'zimga kashf qildim. Ya'ni meni savolim shundaki, buni xalq chiqdi deymiz-a, balkim xalqi 30-40% ham qo'shilgandir balkim. Lekin asosan mana shu tashkilotning a'zolari tayyorgarlikdan o'tib kelib, mana shu qirg'inga xamir turish bo'lmadimi degan bir birinchi katta savolim bor.
Nima, Ahmadjon, mana shu savolga javob berib o'tib ketsak, tinglovchilar uchun ham qiziq. Endi tarix birinchidan mana shu 13-chi bundan 9 yil oldin Abdulla Iskandar, ya'ni kamina mana shu tashkilotni matbuot kotibi bo'lgan marhum Sharifjon Shokirov bilan gaplashganda siz aytgan savolni darhol berganman. Hozir o'sha javobni eshitsak, keyin boshqa javoblar ham bor.
Shu hozir nima bo'lyapti? Siz Andijon viloyati hokimiyatiga kirib olganmiz biz. Atrofda polniy aholi yig'ilyapti. Mirmiy aholi. Hozir ularni soni 5-10 mingta bo'lib ketdi. O'sha akademiya deb bilayotgan 23 nafar fuqarolardan tashqari ilgari kuni yana preslidimni boshladi ular. Ashu SMB emas. Andijon pravleniyasi. Nima qildi desa, bularni qarindosh urug'larni yana qamashni boshladi. Mashinalarni через viloyat gaisi nimaga tortib qo'yishni boshlashdi. Yana statyalar ochib, yana короче преследование boshlandi akademiya deb. Yana terrorizm, yana nima. Xullas, chashi terpeni lopnuda. Pichoq suvaga taqalgan bolalarni quvish boshlangan, yana преследование atib qo'yaman deb. Shuna qilib, xalq uzi to'yga shart chiqib ketdi, xalq podvesga qovordi. Turmalarni ochib yubordi, 23 ta bola chiqib ketdi hozir. Turmadan viloyat hokimiyatiga kirib olganmiz hozir. Aholi bizni xalq poddershka qilib birga kelib yuribdi orqamizda, mana mana shu yerda hozir polni atrofda 10 mingtacha xalq yig'ilib turibdi. Keyin bularni hozir ketkiza olmasdan silovoy struktura otyapti hozir 20-yillarga qarab.
Eslatib qo'yaman, Sharifjon Shokirov mana shu gaplarni aytgandan keyin hukumat o'qlari unga tegib, o'sha kuni bundan 9 yil oldin 2005-yilning 13-may kuni olamdan o'tdi. Endi o'sha paytda ularga yaqin bo'lgan inson huquqlari faoli Saidjahon Zaynobiddinov ham o'sha siz aytgan mana savolga javob bergan edi. Ya'ni bu xalq isyoni degan ma'noda ba'zi bir fikrlar aytgan edi. Saidjahon Zaynobiddinov o'sha paytdagi fikrlari.
Это настоящее народное восстание это было. Люди не выдвигали политических требований. Они просто уже доведены до отчаяния вот этой своей внутренней политикой и экономической политикой государства. Люди доведены до нищеты. На пресс-конференции очень легко интерпретировать свои оправдания. А вот когда вот с вещественными доказательствами, пускай президент и доказывает свою невиновность. Если его не будет этого сделано, то будут еще массовые аресты, будут истребления, будет продолжаться истребление народа.
Saidjahon Zaynobiddinovni bundan o'sha 9 yil burun bildirgan fikrlari edi. Endi mana Saidjahon Zaynobiddinov Karimovni matbuot anjumani haqida gapiryapti. O'sha matbuot anjumandan bir iqtibos keltirsak, Islom Karimov Andijonda demak vahobiylik yoki diniy xalifalik qurishga intilish bo'lgan degan o'zini ko'rishini, qarashini aytgan edi.
Shunday vaziyatlardan foydalanib Andijon vohasida konstitutsion xalq saylangan hokimiyatni ag'darib afsona musulmonlar xalifati degan davlatni bir shoxobchasini o'rnatish, qisqa qilib o'z hokimiyatiga hukmronlikka erishish asosiy maqsad.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni bahosi edi o'sha Andijon voqealariga, bu ham bundan 9 yil oldingi baho. balkim hozir o'zgargandir, o'zgarmagandir. Endi o'sha voqealarni bevosita ishtirokchisi Dilshodbek Hojiyev, sizda mana Ahmadjonning savoliga javob bormi? Ya'ni bu bir birodarlarni qo'zg'alonimidi yoki xalq qo'zg'alonimidi degan ma'noda. Dilshodbek.
Javob bera olaman. U yerda to'g'ri chiqqanda boshida 500 ta 1000 ta shu birodarlar, ular ham qanaqa qarindosh urug' bo'ladi? Hech qanaqa qarindosh urug' emas. Ular bir joylarda ishlagan. Masalan, mana jomini oladigan bo'lsa, Abduvali Qoraka davrida yetta butun Abduvali Qorakaning qarindoshlari bo'lmagan, yerda shu musulmon odamlar bo'lgan. Xuddi shuni singari bu yerda ham shu tadbirkorlar ishlab chiqarish shu Akrambekning urug'i emas bu. Ko'pgina birga ishlaydigan odamlar chiqqan. Undan keyin bu yerda Sharifjon bergan intervyu bu ertalabga yaqin bergan bo'lsa, intervyuda adetdan keyin qanaqa 10 ming, yerda 100 mingni tepasida odam chiqqan. Balki 150 ming odam. Bu 150 ming urug' bo'la olmaydi bu yerda. Butun xalq chiqqan. Shu Anjon shahridagi odamlar cheka-cheka shu viloyatda shaharga yaqin bo'lgan yerlardan ham odamlar shu darajada to'planganki, men o'zim shunda 7-chi etajdan ko'rib turganman. O, bu yog'i Cho'lpon kino teatri, bu yog'i asha upravleniye udini oldiga davr prospekt odamga lim to'ldir bo'lgan. Bu yerda 100 ming, 5 ming, 10 ming emas, bu yerda 100 mingni tepasida odam bo'lgan. Shunaqangi odam zich ko'p bo'lgan. Bu yog'i eski shaharga davr odamlar bo'lgan. Bular mashinada shu odamlarga qarab yurganda odam endi u xalq u sekin ochib beradi, shunda otadi bular. Otib odamlarni maqsad tarqatish, qo'rqitish. Bunaqa narsani bular soat 10 dan boshlagan, 9 yarim dan boshlagan otishdi.
Shu endi bilasizmi, shunaqa spekulyatsiyalar bor, aytishadiki, kelishilgan bu narsa deydi. Masalan, Sadriddin suddan ba'zi bir narsalar chiqdiki, O'zbekiston hukumat bilan kelishilgan degan gaplar bor va sizlar mana Ruminiyaga qochib kelgandan keyin mana Düsseldorfga borgandan keyin o'sha andijonlik birodarlar bilan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati surunkali muloqotlar olib borgan degan iddaolar bor. Keyinchalik 2009-yilda Shamsiddin Otametov qaysidir ma'noda buni tasdiqladi. Ya'ni bizga kelishdik, gaplashdik, hamkorlik qildik degan ba'zi fikrlarni bildirdi. Shamsiddin Otametovni fikrlarini eshitib ko'rsak.
O'rtamizda shunaqa kelishuv bo'lgan. Mana shu turmada o'tirgan bolalaringlar bor. U endi tak zalozning sifatida qolib ketdi. Mana bu yo aytdi, hozir biz mingtaga yaqin odamimiz bor. Ular bizga begona emas. Mana biz bilan ham fikr mash kungacha. Nima deydi, maslakdoshlarimizda endi. Nasa shu odamlar qolib ketgan, bizga va'da berishgan shu odamlarni prezident saylovigacha hech qanaqa o'zgarishsiz ushlab turamiz. Prezident saylovidan keyin bu odamlar yengillik bo'lishni boshlaydi. Bu odamlar sekin-sekin, bosqichma-bosqich, haligi nima deydi, ularga qo'yilgan soxta ayblovlarni qanchalik og'ir yengilligiga qarab turib, shu odamlarni bosqichma-bosqich chiqarish bizga va'da qilingan.
Biz otuv bermaymiz degan ular. Otuv bermaymiz, shuning uchun mana sizlar mana dunyoga pressalarga gapirishni to'xtatasizlar dedim. Ruminiyadaligimizni. Mana shuning uchun reski to'xtagan bu narsa.
Shu kelishuvni yana ham garantiyalash uchun ular bizdan shunaqa qaytib olinglar bo'lmasam degan bizga bitta taklif talab sifatida qo'yilgan.
Bu Shamsiddin Otametovni 2009-yilda ozodlikka bergan intervyusi edi. Mana Sadriddin, siz sudda qatnashdingiz, sudda ba'zi bir hujjatlar ham o'rtaga chiqdi va Qobil Parpiyevni Zokir Almatov bilan suhbatlari chiqdi. Ya'ni bulardan sizda qanaqa nima bo'lgan, ya'ni tushuncha?
O'sha suhbat to'laligicha sudda o'qib eshitirildi audio formatda. Shunda masalan Zokir Almatov Qobilcho Parpiyevga Qobilvoy, men senga samolyot beraman, men senga koridor ochib beraman. Bo'shat maydonni dedi-ku, xo'p dedi, mana bo'shatamiz dedi. Kim kerak senga dedi, Akrom Yo'ldoshev yana bir kishi. Bo'pti, ertaga ertalab olib kelib beraman dedi. Va shunday ikkalasining o'rtasida shunday suhbatlar bo'lib o'tadi. Lekin meni ajablantirgan bir narsa bor. Masalan, men sudda shu 1.5 oy o'tirgan bo'lsam, shuni kuzatib o'tirgan bo'lsam, o'sha yerda akromiylar 15 kishi sudlanganlar ichida 1-2 kishining qanday qilib akromiylar safiga qo'shilib qolgani haqidagi bir qo'shilib qolgani o'zi bir menga taajjub uyg'otgandi. Chunki o'sha Muhiddin Sobirov, Farhod Hamidov degan masalan ko'rsatma berganlar, ular hech qanday o'zi qamoqdan endi chiqqan, tasodifan qo'shilib qolgan. Go'yoki bularning ichiga bir kiritilgandek, bir maxsus agentlar kiritilgandek bir tasavvur paydo bo'lgan.
Balki Mo'tabar opadan so'rarmiz. Bu xalq isyoni va orasiga ozgina SMB agentlari ham qo'shilib qolgan. Hammasini bir talarkaga solgan salat emasmi bu holat? Nima deb o'ylaymiz buni? Mo'tabar opa, nima deb baho beramiz 9 yil o'tib mana shu isyonga?
Bu o'sha siz aytgan salat ga qiyoslashga men ham qo'shilaman. Ya'ni boyisi bu yerda asosiy rolni O'zbekiston hukumati o'ynagan va bu andijonliklardan juda ham bir ustalik bilan foydalanishgan. Ya'ni bu O'zbekiston andijonlik tadbirkorlar ularni siyosatdan ular siyosatga aloqasi bo'lmagan insonlar bo'lgan. Ular siyosatni, bu hukumatni qanchalar darajada bir jirkanchligini bilmagan odamlar bo'lishgan va ular o'sha hukumatni aldovlariga kirishib, mana shu xalqni ham xalq ham qanday qilib Karimov kelyapti ekan deb bitta joyga bitta vaqtda to'planishi mumkin o'sha 100 ming, 150 ming odam. Shu maxsus oldindan tayyorlangan, endi hozir mana terrorist akt qilingan bu ekstremistlar, terroristlar deb bong uriladi-ku, lekin o'sha Andijon qirg'inidan 40 kun oldin 4 aprel 2005 yil kuni men mamlakat prezidentiga telegramma jo'natganman tashkilotim nomidan. Undan oldin 350 500 imzo chekib odamlar jo'natishgan. Bu qanaqasiga terroristik akt bo'lishi mumkinki, qachonki odamlar oldindan aytsa muammolarni, o'sha mahalliy rahbarlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar, qiynoq qo'llanilayotgani, insoniylikka mos bo'lmagan vahshiylikni qilayotganliklari haqida tinmasdan bayona murojaat qilib turilgan bo'lsa, qaysi mamlakatda, qaysi davrda terroristlar terroristik bir aktlar uyushtirishdan oldin hukumatni ogohlantiradi? Mana shu savol meni qiziqtiradi, lekin aynan O'zbekiston hukumati Andijondagi vaziyatdan xabardor bo'lib turib, o'sha vaziyatni pishiltirib, yetiltirib olib kelgan.
Mo'tabar opa, shu savolni biz Stiv Svidlovga bersak-da, bu nima bo'lgan edi bu va odamlarni har holda boring kimlardir gapiga kirib bo'lsa ham maydonga chiqsa uni hukumat otishini qanday baholash mumkin? Bu savolni Stiv Svidlovga bersak. Stiv.
Стив, значит, такой вопрос возникает. Много теорий, conspiracy theories, да, вот эти, фитная Назария говорят на узбекском, всякие весь есть версии случившегося, начиная от того, что это само государство устроило, государство говорит, что это устроили организованные лица, которые хотели устроить халифат в Узбекистане, правительство так говорит, Каримов. На твой взгляд, вот правительство Узбекистана не разрешило независимое расследование по андижанским событиям. Сейчас, спустя почти 10 лет, что мы можем достоверно, на твой взгляд, доказать вообще, если это придется когда-то доказывать?
Да. Во-первых, Human Rights Watch был там на месте первые дни после событий. Мы опрашивали очевидцев, которые сбежали в Кыргызстан, и мы несколько дней собирали показания от очевидцев, которые очень детально давали много фактов о применении оружия, о сотнях жертвах. Насчет идентичности так называемых акрамистов, это вопрос, который преследует, конечно, Ташкент, но сейчас, через почти, вот, как вы сказали, 10 лет, было несколько диссертаций, например, написанных уважаемыми, очень вот качественные работы были сделаны учеными в США и в Европе, которые не только опрашивали и проводили исследования среди беженцев, которые являются частью этой общины, то есть последователями Акрама Юлдашева, но и также люди, которые смогли изучать работы Акрама Юлдашева и тоже, которые проводили социологические работы в городе Андижан, и все они очень интересные заключения делают. То есть они пришли к выводу, что вообще эта община, акрамия, так называемая властями, на самом-то деле есть очень интересные, например, факты, что в годы до антиджанских событий эта община работала очень успешно с властями и даже конкурировали в каком-то какой-то степени экономически с властями. Они работали вместе на заводах. Было очень много бизнесменов в этой общине, которые не только помогали властям, но работали с ними напрямую. И было, конечно, это говорит о том, что, наверное, здесь речь опять идет о коррупции, о том, как власти очень часто видят и используют названия религиозных экстремистов для того, чтобы закрывать путь или как-то ударить по группам, которые им не нравятся, которые предоставляют какую-то конкуренцию в экономическом плане. Да? То есть вот что здесь очень интересно, через 9 лет мы смогли глубже понимать, что действительно в Андижане эти социально-экономические проблемы были настолько глубокие, что власти использовали этот титул, это название экстремизма в свою пользу. И, конечно, сейчас, если правительство настолько убеждено в том, что это были террористы, зачем им не открывать границы и допускать спецдокладчиков ООН, чтобы проводить исследования, почему, например, они не дают ученым из Гарварда, из Беркли, из разных университетов, которые хотят исследовать эту тему, приехать в Узбекистан, опрашивать людей. То есть это в интересах Ташкента.
Стив, правительство Узбекистана настаивает на том, что вопрос Андижана для них закрыт. Это мы слышали и с уст министра иностранных дел. То есть для нас этот вопрос исчерпан. Мы сказали, что сказали, и нету никаких санкций. Начинаем с чистого листа. Сейчас, спустя 10 лет, уже...
9 лет.
9 лет. Уже те, которые были в то время у власти, Каримов их всех потихоньку уничтожил. То есть там не осталось Альматова и других, которые были в списках в списках европейских санкций. Вот в этих условиях как можно обеспечить какую-то, не знаю, справедливость этим?
Ну, я думаю, что несмотря на то, что Акмаль Саидов говорит, Андижан остается на повестке дня, как бы громко, решительно и часто не звучали эти опровержения. Это даже, я думаю, такие заявления даже больше как бы напоминают нам о нужде, о серьезной нужде оказать давление на Ташкент, действительно вести себя в соответствии со своими международными нормами. Несколько дней назад, например, президент Каримов выступил в День Победы, и он говорил о том, что Узбекистан – это страна, которая уважает Хартию Организации Объединенных Наций. Это страна, которая верит в принципы международного права, которая не хочет видеть насилие. Он говорил, конечно, про Украину, но это очень глубокая ирония, что это почти в день андижанских событий. То есть, если действительно мы должны принимать такие заявления всерьез, нужно опять запросто давать экспертам это расследовать и также, конечно, прекращать правонарушения против тех, которые осмеливаются говорить об этих событиях, и, конечно, уже выпускать на свободу тех, которые содержатся слишком долго в этих условиях.
Стив, рахмат. Демак, Ислам Каримовны гапыны еслетіп өттіңіз. Ислам Каримов харқандай муамманы тыншлик yolu bilan hal qilish mumkin deb aytdi 9-май күні, lekin bundan 9 yil muqaddam o'sha Andijondagi muammo tinch yo'l bilan hal qilinmaganiga tarix guvoh. Endi oddiy tinglovchilar biladimi Alisher? Ya'ni unutildimi, biladimi?
Juda qiyin bo'lyapti. Ya'ni odatdan oddiy tinglovchilarga savollarni tashlasak, Skype'larimiz yorilib ketardi. Ya'ni Andijon deb tashlasangiz, jim, ya'ni bu qaysidir ma'noda umuman O'zbekistondagi kayfiyatni aks ettiradi. Andijon voqeasi, Andijon mavzusi tabu. Bu mavzuni muhokama qilish, bu mavzu bo'yicha o'z fikringizni bildirish, bu mavzu bo'yicha aqllilik qilib yoki nima deydi, qanaqadir taklif bildirish, hattoki hukumat tomonini olish ham, taqiqlanganga o'xshaydi. Keling Sadir aka, sizga bu haqda to'xtalishdan oldin bir tinglovchimiz bor, Qodirjon. Qodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Qodir? Siz qayerlisiz o'zingiz? Andijonlik emasmi?
Men yo'q, andijonlik emasman. Men Surxondaryodanman.
Surxondaryodan. Yoshingiz nechida?
19-da.
19-da. Demak, ro'parasi 10 yoshda bo'lgan ekansiz Andijon voqealari sodir bo'layotgan paytda. Va aminmanki, hech narsa eslamaysiz o'sha kunlari bo'lgan voqealar.
Eslamayman. Bir savolim bor.
To'xtang. Keyin 19 yil, mana 19-ga kirdingiz. Hozir nima bilasiz shu voqea haqida? Nima bo'lgan deb o'ylaysiz Andijonda?
Andijonda meni bir o'rtog'im yaqinda Rossiyada tanishib qoldim. Andijonda qo'zg'olon ko'tarilgan ekan. Shu qo'zg'olon ko'tarilib, ancha aholini ot tashlashga nima qilingan ekan. Shu shunaqa deb aytishdi-da menga.
Endi shu qo'zg'olon qanaqa qo'zg'olon, ya'ni nima deb o'ylaysiz? Shu adolatli qo'zg'olon bo'lganmi? Ularga hukumatni reaksiyasi to'g'ri bo'lganmi? Ya'ni bu to'g'ri qilganmi Karimov shu ishni qilib, Andijonni bostirib?
Yana men u fikringizga qo'shilmayman, lekin u davlatni o'zi, Andijondagi aholining o'zi nima qilingan ekan? Nima qilgan? Aholini o'zi bosh ko'tarilgan.
Aha.
Andijondagi bor hokimiyatlarni yoqib nima qilib tashlagan deb eshitdim. Xo'sh, Andijondagi o'rtog'im aytdiki, hozir Andijon davlati ko'p narsadan mahrum qilingan ekan.
Andijon davlati hozir ko'p narsadan mahrum qilingan yo'q. Ayni kunlarda, masalan, 13-may kuni biz bugun Andijon bilan bog'landik, bugungi vaziyatni o'rgandik. 13-may kuni Andijon viloyatlarida Kamolat ijtimoiy yoshlar harakatining konsert dasturlari bo'lib o'tyapti. Ya'ni har bir tumanda o'sha yoshlar markazida Toshkentdan kelgan artistlar, Andijondan kelgan artistlar konsert bo'lyapti. Bu konsert 14-may kuni Andijon shahar poytaxtiga, ya'ni o'sha Bobur maydoniga ham ko'chishsa kerak, chunki Kamolat yoshlar ijtimoiy harakatining rejasi shunday. Va biz so'radik andijonliklardan, o'sha kunlarni eslaysizlarmi yoki yo'qmi desak, eslaymiz, faqat bu haqda gapirishga qo'rqamiz deyishyapti.
Ayni paytda bilasiz, mana shu 9 yil davomida Andijondan qochib Yevropaga yoki Amerikaga kelganlarni bir qismi qaytarib yuborildi, ya'ni andijonliklar tashabbusi bilan, bilasiz,
qaytarib yuborildi va ularning
ahvoli, keyin o'sha andijondagi yaqinlarining ahvolini biz o'z vaqtida, bundan bir yil oldin, Nurulla Maqsudovdan so'ragan edik, u kishi aytib bergan va bu ahvol hozir ham shunday davom etyapti. Nurulla akaning gaplarini eshitsak.
Ayollarni olib kirib atpechatga olyapti. Ayollarda olib kelib, har oyda qanaqadir anketalar olib kelyapti, moni to'ldirasan. Menda yarmigacha to'ldirib yozsa, to'ldirmabsan. Kimni yozaman? Hamma yoqda yozib oldim desa, katta xolayni yozasanmi? Amma chevareni yozasanmi? To'ldirib ketadi. Kim unga ruxsat berdi deyapman. Meni ichim ochadi deyapti. Nohotki, qani, men O'zbekistonga borganlarda magazinni musodara qilib qo'ydi. Amerikadan ketganlarda. O'zlarini har kuni chaqirarkan, 12da qo'yib yuborarkan. Kim huquq berdi unga?
Demak, bu o'sha O'zbekistonga qaytib borganlarning ahvoli. Endi nimani, Dilshod Hojiyevdan so'rasak. Dilshodbek,
eshityapman aka.
Mana shu qaytib borish jarayonini va qaytib borganlar ahvoliga bir qo'shimcha qila olasizmi bugungi kunda?
Men ko'p narsani gapira olmaymanki, hozir bitta narsani gapirib beray aka. Men 2005-yildagi voqealarda boshidan oxiriga davr qatnashganman. Men 3 ta joyda bo'ldim. Birinchisi Ashtopalon voqeada turganman men. Ikkinchisi
qayerda hokimiyat oldida turgansiz?
Hokimiyat oldida polni bu voqea bo'lguncha bu yerda nimalar bo'ldi? Kim bilan kelishdi? Bu gaplarni ham men yorishtirib bera olaman. Qanaqa kelishuvlar bo'lgan? Ikkinchisi Qirg'izistonda ikkinchi joyda bo'ldik. Uchinchisi men turmada ham bo'lganman, meni o'g'irlab chiqib ketishgan yerda. Yerda ham bo'ldim. Endi mana kelib Yevropada yashayapti. Hozir bu yerda bitta narsa borki, bularni chaqirganda biz ashi 41 ta Amerikadan kelgan 41 ta 44 ta odamni biz o'zimiz borib kutib olganmiz Toshkentda. Men unda chiqdim turmadan. Ularni kutib olganmiz, kutib uylariga tarqatib olganmiz. 13 tacha mashinadan bular mashinalar qilib bergan. Bu bitta siyosat bu ham. Bu narsani ham gapirib beraman. Bu kelishuv degan hozir bitta birodar aytayapti. Kelishuv bo'lgan degan narsani ham bir yorishtirib ketsak. Kelishuv bo'ldi.
Shamsiddin ota Metov aytdi buni o'zining birodari.
Bu Shamsiddinning gapini ham hozir shuni kengroq bir tushuntirib beraman. Kelishuv qachon boshlandi? Qachon hamma bolalar qo'lga tushib turmada shu 15 ta 15 ta Oliy sud boshlanganda meni ikkita ukam shu Oliy sudda qatnashgan. Shunda boshlangan kelishuv. Kelishuv qanaqa bo'lgan desa, bizni ko'zimizni oldida shunaqangi qattiq azoblar bo'lganki, endi bu azoblarga bu ishlarni qilgan bu bunga prezidentga qarshi chiqqan odamlar ancha-muncha azobni bo'yniga olgan. Shulardan bittasi rahmatli kichkina ukam edi. Ukam aytganki, bo'ldi. Men bu yerga bir hokimiyatga o'tiraman. yoki bir anjanga hokim bo'laman deb chiqmaganman. Bir haqiqat, bir ro'yobga chiqamikin deb chiqqanman. Endi bu yog'ida bular bilan kelishuv nima qilsang qil, haqiqat mashu bo'lgan voqea shu. Otgan sensanlar deb turganda bular bunga jismonan shunaqangi qattiq azoblar, tavakkalbeydi shunaqa qattiq azoblar bo'lganki, bunda ham tavakkalbek kelishmadi. Bularni yo'liga yurmadi. Keyin bular nima qildi desa, hatto Yo'ldashov Akramjonda olib kelishdi MVDga.
Dilshodbek o'sha tavakkal ukangizni mana sudda ko'rgan, mana sadrda o'tiribdi.
Haqiqatan
tavakkalni eslaysizmi?
Albatta yaxshi eslayman. Kulib juda nima gaplardi, keyin gapni
Xudo rahmat qilsin deb qo'yilgan.
Gapining tagida gap bor edi-da. Masalan, ha endi mana sizlar yaxshi bilasizlar ekan, sizlar shunday deganlaringdan keyin biz ham shunday deymiz-da degan bir gaplari meni qulog'imda ostoz jaranglaydi.
Keyin bizga xatam yubordi bu kishi o'sha Milliy xavfsizlik xizmati naranglari haqida. Endi oddiy tinglovchilarning fikrini ham eshitsak Dilshodbek. Chunki oddiy odamlarning fikri ham qiziq. Alisher, bormi bizda tinglovchilar bilan bir aloqamiz bormi?
Biz bilan aloqada hozir bu yerda Skype aloqasi sal sus ishlayapti, lekin Skype nomidan o'zini Shoha deb tanishtirgan tinglovchimiz urinyapti hozir qo'ng'iroq qilishga. Assalomu alaykum. Shoha, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Siz qayerdansiz asli?
Sirdaryo viloyatidan.
Sirdaryo viloyati. Yoshingiz?
18 da.
Siz demakki undan ham yosh bo'lgansiz. Demak, Andijon voqealari paytida 9 yoshda bo'lgan ekansiz. Keyinchalik mana kimdan eshitgansiz? Nima eshitgansiz shu Andijon voqealari haqida?
Hali eshitganimiz yo'q Andijon haqida voqea.
Aha, o'sha 13 may kuni 2005 yilda nima bo'lganini bilasizmi Andijonda?
Ha, bilaman.
Nima bo'lgan? Ana, uzildi shu nima bo'lgan degan savolimizga aloqa uzildi. Balkim yana bog'lanishga harakat qilamiz, lekin umuman umumiy tendensiya shundan iboratki, yoshlar ayniqsa kattalar buni bu haqda unutishni xohlayapti, yoshlarga esa umuman bu haqda hali bilmaydi ham, yetarli bilimi ham anaqasi ham yo'q.
Bu tarix ko'milyapti-da. Ko'milyapti. Karimovning propaganda mashinasi tomonidan shu darajada ko'milyaptiki, hatto mana 18-19 ga kirgan yoshlar ham bilmaydi.
Yo'q, bilmaydi, chunki birinchidan kichkina bo'lishgan, ikkinchidan u paytdan beri so'z erkinligi battar suqib olingan, suqib ostiga olingan. Umuman bu haqda hech narsa gapirmaydi. Propaganda ham bu yerda menimcha ojiz. Umuman qiziq savol. Shunaqa tarixni unutish holatida tarixni qaytarilish ehtimoli bor. Tarix unutilsa, tarix qaytariladi degan nazariya bor. Ayni paytda Andijon voqealaridan so'ng juda ko'p voqealarga guvoh bo'ldik. Ya'ni Andijon voqealaridan keyin mana bugun guvohi bo'layotganimiz Ukraina voqeasi, undan keyin Qirg'izistonda bo'ldi, Gruziya bo'ldi, voqealar Misrga ko'chdi, ya'ni shunaqa to's-to'polon va jamiyatimizda mana shunaqa tinchlik bo'lsin degan narsa tobora shakllanib o'rnashib boryapti. Umuman shu sharoitda Mo'tabar opaga savol bermoqchiman. Umuman O'zbekistonda mana shunaqa voqealarni qaytarilishini qanday ko'rasiz, ya'ni o'zingiz istiqbolini? Andijonga o'xshagan voqeani qaytarilishi mumkinmi?
Bilasizmi, mana hozirgi kunda juda ham bir xavotirda yashayapman. Ya'ni mana prezidentlik saylovi yaqinlashayotgani munosabati bilan shu parlament saylovlari, prezidentlik saylovi yaqinlashish arafasida menda shunday bir xavotir borki, O'zbekiston hukumatı o'sha bir jihodiy guruhlar bilan, ekstremistik bir jinoiy guruhlar bilan til biriktirib turib, O'zbekistonda terrorizm xavfi kuchli ekanligini isbotlash uchun ikkinchi Andijonni shu yaqin muddatlarda uyushtirishlari, tashkil qilishlari mumkin. Men bundan juda ham xavotirdaman va aynan mana shu xavotirlarimni kerakli shu organlarga yozdim, arizani berdim, shug'ullaninglar, o'rganinglar deb berdim. Menimcha biror bir nima bo'lsa kerak, lekin menda mana shu gumon haddan tashqari kuchli.
Ahmadjondan so'rasak, shunaqa mutabarapani aytgan kayfiyat mavjudmi masalan yoshlarning orasida? Ahmadjon bilan aloqa yo'q ekan. Endi Dilshodbek, Dilshodbekdan so'rasak, Dilshodbek Hojiyev, siz O'zbekiston bilan aloqadasiz, birodarlar bilan. Shunaqa kayfiyat bormi, takrorlanishi mumkinmi, Dilshodbek?
Yo, men uni deb o'ylamayman, sababini hozir bitta keltirib beraman. Hozir O'zbekistonda bironta mana men 2007-yilda O'zbekistondan chiqib ketayotganimda shu darajaga olib kelinganki, yerda qolgan bolalar bir qonnidan bo'lay narsa haqida o'ylanadigan odamlar qolmagan yerda. Faqat qornini o'ylaydigan. Qornin to'ysa bo'ldi. Yerda o'zida xonadonida yashasa akasiga bironta ayblovni qo'yib, akam akasi misol keltiraman. Ichib o'tiradigan odam bo'lsa, akang seni dindor, seni akang vahobiy deb olib chiqib kelsa, ukasing demay o'tirar tomosha qilib. Qanaqa unaqa kayfiyat? Men hozirgi kunda shu darajadagi bitta misol meni mana ukamni o'ligini olib chiqishdi. Olib chiqqandan keyin menga dadam telefon qilib, hukumatimizga rahmat, mana qarab turibdi, deyapti. Bu nima degani desa, qo'rquv, bosim shunaqa darajada kuchlikki, hozir bitta fuqaroga 2ta 3tadan melisa, 2ta 3tadan postbon ko'tarilidigan boshdi o'zi yo'q O'zbekiston. Balkim Alloh xolam, mo tashqaridan bir kuchlar kirsa bilmadim, lekin O'zbekistonda unaqa kuch yo'q, aka. Unaqa kuchni o'zi qolgan emas. Eng katta kuch shu Andijon voqeasida jamlangan bir 10 mingga yaqin, balkim ko'proq mana shu guruh edi. Eng katta kuch. Nimaga desa, bularni yig'ishtira olmagani ham, bular bitta, ikkita, o'nta emas, bular minglab edi. Shuning uchun
demak, Dilshodbek, siz mana shu mutabarapani xavotirlarda jon yo'q deb bilasiz.
Men shuna deb o'ylayman.
Aha, Dilshodbekning fikrlari edi.
Lekin yana bir savol qolyapti, dasturimiz oxiriga yetyapti. Andijon voqeasini xotirada ushlab turish katta muammoga aylanyapti. Misol, bilamiz, boshqa xalqlar, armanlar yoki yahudiylar o'ziga nisbatan qilingan qandaydir nohaqliklarni uzoq muddatda o'z xotiralarida
tartibga qo'yib turishadi. Nafaqat o'z xotiralarida, balki jahon
tartibida saqlab tartibida turisha oladi. O'zbekistonda nima qilish mumkin shu bo'yicha? Men Stivdan so'ramoqchiman. Misol, Turkiyada biz ko'rdik, konferensiyani ko'rdik, o'tirishdi, gaplashdi, ketishdi, lekin bu ko'p aholiga tarqalayotgan narsa emas. Stiv, по-твоему, как можно удержать вопрос Андижана на повестке дня в Узбекистане среди простого населения? Потому что мы видим какие-то конференции в Стамбуле, сидят, разговаривают, уходят. Нету никаких каких-то креативных акций, я не знаю, в Узбекистане ничего не происходит. На твой взгляд, вот как этот вопрос можно удержать на повестке дня в широком смысле слова, в широкой массе людей?
Ну, что касается международной арены, международные партнеры Узбекистана, они могли на самом деле многое делать. Мы сейчас призываем члены Совета ООН по правам человека, который состоится в следующем месяце, в июньской сессии, что во время этой сессии они должны обозначить свою обеспокоенность систематическими нарушениями прав человека в Узбекистане и упорным нежеланием правительства Узбекистана допускать в страну по меньшей мере 11 мониторинговых механизмов. В связи с этим Совет по правам человека должен создать отдельный страновой механизм по Узбекистану для обеспечения непрерывного мониторинга и освещения ситуации с правами человека. То есть мы считаем, что ситуация настолько плачевная, И она продолжала...
Ну, говоря коротко, Стив, я понимаю, в международной арене ведется какая-то работа благодаря вам, и спасибо вам за это, но в Узбекистане, объективно, скажи правду, просто реально, этот вопрос не стоит на повестке дня в Узбекистане среди населения в данном случае. Что надо сделать, чтобы он встал на повестку дня? Коротко, если что-то вообще возможно сделать.
Я думаю, что мы просто должны найти способы поддерживать местное гражданское общество. Сегодня, например, Елена Урлаева хотела возложить цветы на памятник скорбящей матери. И сидели у нее в квартире милиционеры, охраняли ее, не допускали ее на улицу. Мы должны требовать, чтобы прекратились такие действия. Мы должны осуждать, мы должны призывать всех, вот наше государство, как-то включаться и помогать, потому что...
Рахмат, Стив. Вақтымыз әм нихаясы кетепті. Спасибо. Демек, Андижан маркезде содыр болған қонлы вақтыларға 9 жыл толғанының құрылтай ештірішіде мұхакема қылдық. Дәстүріміз Андижан іші жапылмады, текшіру дам етті деп. Дам етмақты деп намланды. Бұ намны, осы Андижан, әге қорғашы ямғырдан 9 жыл өтіп, Хүмірәш Вочны қысабатыды. Aytildi eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Alloh rahmat qilsin hamma qurbonlarni.